Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš kunigas teologijos mokslų daktaras Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas, taip pat teologiją baigęs. Taigi teko šiek tiek ne ir kartu pakrimsti teologijos. Na o, tęsim kalbą apie maldą, bet pirmiausia pasimelskime vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Prašom tave, Šventoji Dvasia, apšviesk mus ir maldoj. Ir gyvenimo kelioniai, ir mūsų mąstymai, ir emocinės, ir jausmus, visus pasirinkimus, kad būtų išsklaidyti visi piktosios dvasios mums metami tinklai, kerai ir visokios įtakos, ir kad mes tikrai laisvėje galėtume garbinti vieną trybę Dievą ir turėti gyvenimo pilnatvę per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taip, malda iš tikrųjų nepaprastai galingas dalykas, nes atstato santykį su Dievu. Taigi toliau tęsim kalbą apie maldą. Skirelis toks yra Dovydas ir karaliaus malda. Dabar kur čia tas toks išskirtinumas? Tekstas tai nėra labai sudėtingas, tai pamatysim, bet apie ką iš tikrųjų kalbame. 2579 numeris mums byloja. Dovydas yra tikrasis karalius pagal Dievo širdį, ganytojas, kuris meldžiasi už savo tautą ir jos vardu. Jo lenkimasis Dievo valiai, Dievo teikiama šlovė ir jo paties gailestis bus tautai maldos pavyzdys. Jo Dievo pateptoji malda yra ištikimybė dieviškam pažadui, meilis ir džiaugsmo kupinas pasitikėjimas vieninteliu karalium ir viešpačiu. Šventosios dvasios įkvėptas Dovydas gieda psalmes kaip pirmasis žydų ir krikščionių maldos pranašas. Tos maldos prasme atskleis ir įgyvendins Kristus, tikrasis Mesijo ir tikrojo Mesijo ir Dovydo sūnaus malda. Čia keli elementai tokie yra šitam, reiškia, numerį, tokie, na, kuriuos reikėtų pabrėžti ir juos pastebėti ir pasidžiaugti jais dabar. Kuo reiktų pasidžiaugti? Kad ganytas, Dovydas yra ganytas pagal Dievo širdį, kuris meldžiasi už savo tautą. Štai, Dovydo valdymo principas yra klausyti Dievo, vykdyti Dievo valią ir meldžiasi už tautą. Nepaisant to, kad jis ir suklydo ir labai bjaurių, sunkių nuodėmių padarė, bet išlieka žmogumi, kuris meldžiasi už jam patikėtąją tautą, atgailauja. Ir jo vardu, tai yra Dievo vardu, tą tautą veda į priekį. Tai čia mūsų, na, mūsų gyvenimui nepaprastai svarbus pavyzdys, mūsų valdantiesiems turėtų būti labai svarbus pavyzdys ir kiekvienam stovinčiam kažkokios tai bendruomenės priekyje, kad visų pirma už savo bendruomenę esam pašaukti melstis, tiesiog lenktis Dievui, rodyti kelią mums patikėtiems žmonėms pas Dievą, o paskui visi kiti dalykai bus sprendžiami pagal Dievo mintį ir tokiu būdu iš tikrųjų patirsime, na, kaip žmonės dabar siekia, tokiu būdu patirsime sėkmę. Nes dabar neretai žmonės nori sėkmės, arba tiksliau dažnai, arba net drįstume sakyti praktiškai visą laiką ir visi šiandieną nori tik sėkmės, bet ta sėkmė, na, taip keistai atrodo. Keistai atrodo, nes nėra tame nei maldos, nei Dievo valios. Tai, kai susikerta kelių žmonių troškimai, kurie būna priešingi, kurie net neaišku, kur veda, tai tokiu būdu, na, sumaištis kyla ir sunku kalbėti ir apie sutarimą, ir apie pažangą, tikrąją pažangą. Praktiškai neįmanoma. Galima kalbėti apie kažkokią tai neva, tai toleranciją, dar kažką tai, bet tai nėra tikrasis sambuvis, nes tas buvimas kartu jis neturi tikslo, o tuo tarpu Dovydo buvimas, tai yra karaliaus, kuris meldžiasi už savo tautą. Buvimas, jo gyvenimas, tai yra kryptingas ėjimas kartu su visais ir kreipiant visus į bendrą tikslą, klausant paties kūrėjo, įsiklausant jo valią, kai yra visi, faktiškai, nu, kalba, visiog vieninga harmonija gimsta. Galėtume sakyti, gyvenimas tampa iš tikrųjų dieviškąją melodiją, tai čia už tai labai svarbu tą suprasti. Ir kodėl svarbu būtent ir ne tik kiekvienam piliečiui, bet ypač tiems, kurie, na, kuriems suteikta atsakomybė valdyti, vadovauti, būtent pirmiausia, kaip čia pasakyta, lenktis Dievo valėje, ne? Dievui teikti šlovę, žiūrėkite, kaip sako. Jau paties gailestis bus tautai maldos pavyzdys. Tai štai, Dovydas nesigėdi, sakysim, skandoro skrynę pernešant ten apatiniais vienais lakstyti, rėkauti, šūkauti, tai yra gėdoti, kaip jis tuo metu išmanė, galbūt iš šalies net atrodyti išprotėjusiu dėl Dievo, bet tai buvo būtent pavyzdys to tokio tikro džiaugsmo pavyzdys, įkvėpiantis pavyzdys šalia esančius, kad štai pats valdovas turi į ką atsiremti, kuo vadovautis ir jisai žino, ko nori ir šiame gyvenime, ir kas jį veda, kam jis yra atsakingas. Taigi jo sąžinė pagal ką suformuota. Visiškai nedviprasmiškas Dovido pavyzdys, kad galima būtų jo patikėti kaip žmogumi, kuris nėra dviveidis. Tai štai. Šitai vietai be galo svarbu žinoti, kad tas, į kurį mes žvelgime ir kuris mūsų valdo, yra žmogus patikimas, aiškus, tiesus, kaip medis galėtume sakyti, ne? Ir tikrai nedviveidis. Tai yra žmogus, kuris stovi prieš Dievą atvirų veidų ir tokiu būdu gali atsistoti ir prie žmonės taip pat atvirų veidų ir be jokios klastos. Taigi, dabar sako Dievo pateptojo ištikimybė dieviškiam pažadui malda. Taigi šitai vietoje vėlgi apie Dovydą kaip apie valdantį asmenį, kad jis yra ištikimas. Net suklydęs jis vėl grežiasi į Dievą, sūnui mirus grežiasi į Dievą. Žodžiu, visas jo gyvenimas yra ištikimybė Dievui ir pabaigoje gyvenimo jis net nori pastatyti šventyklą, šventovę, būtent Dievui dėkodamas už jam suteiktasias malonės. Kitaip tariant, nieko neprisiskiria savo. Išlieka žmogumi, kiek jam bebūtų iš tikrųjų. Visi mūšiai sekėsi, viskas sekėsi, karalystė tvarkyti sekėsi. Ir šitoje vietoje net nuodėmė didžiausia padarius, Dievas atleidžia, reiškia, šičia galėtume sakyti, nors šiandieninė kalbas, kad jam sekėsi, bet Dievas jį veda ir jis tą supranta, kad visa kyla iš Dievo ir Dievui reikia atiduoti garbę. Aišku, Viešpats jam sako, nestatysi tu šventyklos, kadangi per daug kraujo išlieji, ją pastatys tavo sūnus Saliamonas. Na ir tokiu būdu Dovydas tiesiog, na, tas jo noras irgi, išlieka tikras, Dievo priimtas ir įgyvendintas vėliau jau po Dovido iškeliavimo iš šio pasaulio. Jis ten medžiagų pririnko, ne, pririnko reikalingų pinigų šventyklos statybai, viskas buvo paruošta, Saliamonui tik tai reikėjo įgyvendinti tą planą. Dabar kitas momentas dar šitam numerėlį yra svarbus, kad, sako, šventosios dvasios įkvėptas Dovidas gėda. Tai žinom, kad ir Sauliui persiekiant Dovydas jau gėdodavo giesmės, psalmės, ką jis ten gėdodavo, ne, kad kas suramindavo šitą Saulių siautėjimo metu, kai jis ten, kaip ir šventas raštas sako, tiesiog būdavo piktosios dvasios apsėstas. Tai dabar toliau psalmės sustato kaip savo, na, tiesiog pagrindę mes skaitom, kad psalmės yra Dovido sustatytos, dabar gal būtent kažkiek Biblijos tyrinėtojai sako, gal vienas kitas, ne Dovido, ne Dovido, bet esmė, pagrindinė mintis, kad psalmės yra sustatytos, sukurtos Dovido ir juose randame žmogaus gyvenimą įvairiais etapais, be galo svarbus yra elementas, ar, na, kaip sakyti, be galo svarbi knyga, ar va, knygos tiesiog, tas psalmės, kuria prasme, kad randam ir atgailaujantį, ir suklydusi, ir besikeliantį, ir vargstantį žmogų, ir Dievą garbinantį, ir dėkojantį Dievui žmogų. Žodžiu, iš įvairių mums be galo gyvybiškai tiesiog būtiškai svarbių pozicijų pamatome žmogų, kuris stovi Dievo akivaizdoje, kuris meldžiasi, kuris kreipiasi į Dievą ir kuris lieka ištikimas Dievui ir pasitikintis Dievui. Įsivaizduot visose situacijose pasitikintis Dievu. Taigi visos psalmės kalba labai aktualiai ir juose atrandam Izraelio tautos istoriją, atrandam ir Izraelio tautos, kuri klystanti tauta, bet Dievo mylimą. Ir atrandame atskiro žmogaus gyvenimo istoriją, kuris taip pat silpnas, trapus, bet kurį Dievas palaiko, sustiprina ir veda toliau liūdyti Dievą savo aplinkoje, liūdyti pasaulį. Tai štai tokia, sakysim, šventosios dvasios, na, tikrovė, šventosios dvasios tikrovė per Dovydą ir iki šios dienos mūsų maitina. Tai galėtume drąsiai sakyti, kad Dovydas tas personažas, tas asmuo, kurį panaudojo šventoji dvasia, kad paliestų ir kiekvieno tikinčio širdis. Ir paliestų labai taip esmiškai, tai jeigu sugalvosite, ne, ką nors pasigosti gyvenime ar paieškoti pagalbos, tai mes, aišku, galime ir kitus ten žiūrėti pranašus, bet psalmynas tai yra tas lobis, kuriame atrandame, na, be galo daug, bet randam visą mūsų būtį. Ar lyga, ar gyvenimas, ar išdavystė, nesakysim, bet kurią, jeigu atsiversim psalmę, dabar atverčiau tiesiog ekspromptu, žiūrėkit, trečioje psalmėje sako, ak Viešpatie, kiek daug mano priešų, daug mane puolančių, bet tu, Viešpatie, esi mano skydas nuo pavojaus, tu mano garbė pakelinti mano galvą, įsivaizduot. Balsu šaukiuosi, Viešpatie, jis išklauso mane savo šventajame kalne. Žodžiu, tas santykis su Dievu, Dovydo išreikštas, ypatingai psalmėse, tai yra šventosios dvasios mums kalba, įdant mes turėtume į ką atsiremti. Ir dar ne viskas, reiškia, toliau kalbam dar apie Dovydą kaip figūrą tos giminės atstovą, nes yra, sakysim, kitos figūros, ne ten. Abraomo auka, Izaoko aukojimas, galėtume kalbėti apie tam tikrą kristinę figūrą, Kristaus figūrą. Bet šitoje vietoje vėlgi Dovydas kaip tiesiog savotiškas, kaip ir čia pasakyta, maldos pranašas, tos maldos, kuri išsiskleidžia pilnai Kristaus asmenyje. Tai va, taip, kad vėlgi ir žinom, kad ir ta Dovydo giminė, iš kurios turėjo kilti Mesijas, tai vėlgi Dovydas yra atstovas, bet dabar koks atstovas, ne bet koks atstovas, bet besimeldžiantis šventosios dvasios vedamas, vadovaujamas atstovas. Taigi jo ta ištikimybė Dievui tokia labai daugelypė, nes Saliamonas jam padovanojamas savotiškai, sakytume, kaip sūnus, kuris padovanojamas, įdant testų jo darbus, išmintingas, Saliamonui valdant nebuvo karų. Tai štai tiesiog kaip tiesiog toks nuo Dievo ištikimybės užanspaudavimas Saliamono buvimas, bet tai žemiškas buvimas. Tuo tarpu Jėzaus įžengimas į istoriją jau yra to Dovydo tokio, na tos sėklos, kurią Dievas pats pasėjo Dovydo asmenyje ir kurią išreiškė per jo gyvenimą. Netobulą, aišku, gyvenimą, bet klystančią ir besigailinčią žmogaus gyvenimą, kuri veda šventoj dvasė, tai štai šitoje vietoje jau Kristaus ateimas į istoriją pilnai išreiškia tai, kas, na, sakytume, išreikšta tiek Dovydo asmenyje, bet dar tobuliau išreikšta jo psalmėse šventosios dvasios įkvėptuose. Tai štai tikrai ta malda už tai besimeldžiančio žmogaus, ta malda, kuri neša į priekį, yra pranašiškas buvimas, ta prasme, kad štai Dievas atsiliepia su pačiu savimi ir nors praėjo labai daug laiko, net tarp Dovydo ir Kristaus, tačiau Jėzaus Kristaus, tačiau tas laikas, jisai savotiškai sutirpsta, nes Dievas duoda tokį atsakymą, kuris yra virš laiko. Tai štai, todėl ta maldos prasmė atskleidžiama, ta prasmė giluminė atskleidžiama Jėzaus asmenyje, tai mes galėtum irgi savo tiesiog suprasti, kad Dievas girdi kiekvieną mūsų maldą. Ir tikrai jis atsiliepia, girdi ir na, duos mums atsakymą, bet galutinai pamatysime visų savo maldų prasmę išsipildymą tik tai susitikę su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Taip, kad šitoje vietoje ką reikėtų padaryti, žvelgiant į Dovydo asmenį, melstis, nepaliauti ir pasitikėti savo maldą ir dažniau skaityti psalmes, įdant mes galėtume suprasti, kad tikrai Dievas mus be galo myli. Taip, kad čia mums, na, žiūrėkit psalmę, dabar 14 pasižiūrėjau psalmę. Kvailiai savo sako, širdyje Dievo nėra. Tokie sugedė, jie daro šlykščius darbus. Nėra ne vieno, kuris darytų gerą. Na, žiūrėkit, sakysim, viešpat žvelgia žemyn iš dangaus į žmoniją, norėdamas pamatyti, ar yra kas protingas ir ieškantis Dievo. Visi nuklydė, visi panašiai sugedė, nėra ne vieno, kuris darytų gerą, ne vienui vieno. Argi jie nežino visi tie nedorėliai, jie ryja mane tautą, jį jų ryjama duona. Tai, o čia tai ir taip toliau, tai galim žiūrėti, aiškia, tai tokia yra, sakysim, teisėjo net ne malda, bet toks rauda galėtume dėl sugedusio pasaulio, tai kai mes šiandien irgi matom pasaulio sugedimą, kartais liūdesys labai gali užpulti, matyt, kad čia daug kvailysčių dedas ant tos žemės, tai vėlgi atsiverti štai Dovydo psalmės, kuris tą patį gyvenimo tokį išbandymus patyrė ne vieną, ne daug. Neteisybės labai daug patyrė ir likdamas ištikimas, iš tikrųjų, buvo Dievo pastatytas tiesiog kaip asmuo, asmenybė, kuri Dievas veda ir per kurį atsiliepia ir kuriam atsiliepia. Tai vėlgi grįžtam prie maldos prasmės, kad melstis visą laiką yra prasminga, na ir dar vėlgi tektų priminti, kad štai valdantieji, vadovaujantieji visi tiesiog yra kviečiami be galo atsakingai savo gyvenimą tvarkyti Dovydo pavyzdžių ir melstis už jiems patikėtosius, nes prisiliečia prie kitų žmonių likimų, prie amžinojo likimo prisiliečia, nes kartais mes to nesuprantam, galvom, na tai buvo diena praėjo, čia kažkaip praėjo ta dienelė. Iš tikrųjų, kiekviena diena tai žingsnis link amžinybės. Mes jau šiaip ir esam amžinybė, ne? Bet esam tokiam dabar dar išbandymo laike, kuris greitai baigsis kiekvienam, atsakau greitai, nu tai paskaičiuot, kiek tų dienų liko, ne, tai čia netaip sudėtinga, kiek žadam metų gyventi, ne, tai pasižiūrim, kiek mes ten tų metų gyvensim, kaip šventas raštas sako, jeigu stipresni, tai 80, jeigu silpnesni, tai 70, nu, ne tiek čia daug išeina, jeigu 80 metų, 29 200 dienų, jeigu, sakysim, jau atgyvenai kokie 50 metų, tai išgyvenai, tai lieka iš vis nekažinkas, ne, nes, sakysim, ir 50 metų, tai kiek yra tų dienų, tai yra 18 tūkstančių, tai liko apie 10-11 tūkstančių dienų. Jeigu tiem, kuriem 50, o kuriem virš 50, o kuriem 60, tai šiaip kraupokai tai atrodo, ne? Tai galima žymėtis kaip sovietinė armija, kad žymėdamomės, kiek liko dienų iki išėjimo, čia taip šiek tiek šaržuoju. Ir štai šitą vietą ištestos toks Dovido buvimas, Dovido malda, jis yra labai svarbi, kad Dieve visą laiką žvelgiu į tave, mano akis į tave pakeltos. Gelbėk mane viešpatė, ne, gelbėk mane viešpatė. Tai vilties malda, bet kokia yra įdomi, kad tik tai Dievoje yra viltis, tik tai Dievoje išganimas. Sakysim, pažiūrėlkime ir tą pačią 16 psalmę, jeigu ten rasi mane viešpatė, man skirtoji dalis mano taurė, mano likimas tavo rankose. Arba labai gražu, toliau, kai jis ten sako, ne. Nuolatos menu viešpaties artumą, jame esant mano dešiniai niekad nedrebėsiu. Taigi, kur tikroji drąsa ateina tik tai iš viešpaties. Ir čia yra Dovido kalba, persekiojama Dovido, ne, besislapstančio, bėgančio, kovojančio kalba. Todėl, sako, linksma mano širdis, džiūgauja visa mano gyvastis, ramiai ilsisi mano kūnas. Juk nepaliksi manęs šiaulų, neleisi savo teisę matyti kapų. Tu parodysi man taką, taką, ne kelią, ne autostradą, bet taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo artume džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje amžina linksmybė ir taip toliau. Tai štai, čia būtų ir toks paraginimas, skaitykim Dovido psalmės, psalmyną, ir skaitykim, nu, su tokia gėlime, suprasdami tą personažą, kad jį įkvėpė šventoji dvasia ir kad ne tik kalbėjo Dovido, bet mums kalba realiai mūsų gyvenimo situacijose. Tai štai, toks buvo 2579 numeris, dabar pasižiūrėkime tolimesnį numerį, yra 2580. Taigi, čia jau apie šventyklą, ne apie šventyklą. Žiūrim, Jeruzalės šventyklą, maldos namus, kuriuos norėjo pastatyti Dovidas, pastatys jo sūnus Saliamonas. Šventyklos pašventinimo malda remiasi Dievo pažadu ir jo sandoriu. Jo tautoje esančių ir veikiančių jo vardu ir didžiųjų išėjimo iš Egipto įvykių prisiminimu. Kralius iškelia rankas į dangų ir meldžia viešpatį už save, už visą tautą, už būsimas kartas, maldavė atleisti jų nuodėmes ir patenkinti jų kasdienės reikmės. Įdant visos tautos žinotų, jog jis yra vienintelis dievas, jo tautos širdis visa jam priklauso. Šitas labai gražus numeris yra vertėtų jį išgirsti visai mūsų tautai, ypatingai pirmiausia kiekvienam asmeniškai ir kiekvienai šeimai, nes galėtume paklausti labai tokį, na, esminį klausimą, bet kurio tikrai nekelia daugumą. Kur yra mano gyvenimo centras, mano gyvenimo širdis, mano asmeniškai, ne? Kur yra mano šeimos gyvenimo centras, mano šeimos gyvenimo širdis? Toliau galėtume paklausti, kur yra mūsų tautos gyvenimo centras ir gyvenimo širdis. Netrodo retoriškai klausiu, aš ne retoriškai klausiu, aš kalbu, turėdamas mintį iš tikrųjų mūsų tautos istoriją. Nesakysim, tai vadinamai tarpukario Lietuvoje, kai kas ten nemėgsta, bet iš tikrųjų tai, na, dažnai sakydamas smetoninėje Lietuvoje, kam teko susidurti ar su senesniais žmonėmis, ar kalbėti su mūsų partizanais. Labai buvo, ir tokia organizacija buvo labai tuo metu populiariai pavasarininkai, leido savo žurnalą, tokį pavasaris taip ir vadinosi. Labai buvo populiarus šūkis, vis galvoju priminti visiems ir dažnai jį naudoti. Ir labai paprastas šūkis Dievui ir tėviniai. Tai jeigu pasižiūrėtume dabar apie tą kalbėjimą, ne, mūsų tautos gyvenimą, šitas paralelės, kuriuos tai panagrinėsim apie Jeruzalės šventyklą, apie šitą numerį, ką kalba, tai iš tikrųjų įsivaizduot, koks moto Dievui ir tėviniai. Labai paprastas, viskas jame pasakyta, iš tikrųjų. Mano gyvenimas skirtas Dievui ir tėviniai. Labai gražu dabar, tai yra duotybė, ne, santykis su Dievu, iš kurio gavau tėvinę, ir darbuojasi visą tai, kad tiem, kas turi tėvynėje gyvena, kad būtų šviesiau, gražiau, kad mes kurtume bendrus namus. O čia yra toks, reiškia, kuriuose gera gyventi, kuriuose kiekvienas randa savo vietą ir atranda gyvenimo prasme ir ne tik, bet randa kelią į amžinybę. Čia labai svarbu, ne, nes bes, jeigu tik bus tėviniai, bus kažkoks trūkumas Dievui, tada gali būti atitrukimas nuo realybės, tuo tarpu Dievui ir tėviniai nėra jokio atitrukimo nuo realybės. Dabar, jeigu žiūrim mūsų šiandieninį gyvenimą, tai turbūt mažuma pasakytų, kad tokiu šūkiu galėčiau vadovautis Dievui ir tėviniai. Mažuma. Tuo tarpu, ne, kažkada žmonės tą pati Lietuva galėjo pasakyti, tai daugumos šūkis buvo. Ir atrodo, to ne, buvo, nebuvo, bet iš tikrųjų buvo ir tai liūdė mūsų istorija. Neturėtume šiandien laisvės. Dabar problema ta, kad žvelgiam, aišku, tikrosios šventyklos mes netekome ir tokiu būdu, jeigu netenki vidinės šventyklos, kurie yra Dievas, santykė su Dievu, tai tada kas pasidaro egoizmas, baimės ir savimeilė ima viršų ir tada žmogus atsiduria situacijai, kurio jis iš tikrųjų nenorėtų atsidurti ir nelinkėtų, tačiau pats save įstumė tokią situaciją. Tai štai. Jeruzalės šventyklą maldos namus, kurias norėjo pastatyti Dovydas, pastatė Saliamonas. Ir dabar kuo remiasi pats šventinimas, čia kalba yra. Aiškia, dėl ko šventykla yra svarbi visai tautai, Izraelio tautai, tai buvo telkianti vieta, jų tapatybės, galėtume sakyti drąsiai, vieta, kuri primena sandorą su Dievu, dėl ko Izraelis yra Dievo tauta, nesudarė sandorą su Dievu. Neatšaukiama sandora, kurios iniciatorius yra pats Dievas. Ir tauta atsiliepė tai sandorai ir, kad tą sandorą iš tikrųjų ją realizuotų ir šventės įvairios švenčiamos, bet susitikimo vieta, aišku, gali būti įvairios, ten ne, sinagogų buvo įvairių, bet pati šventikla daugščiau už bet kokią sinagogą ir šventikla yra vieta, kuri iš tikrųjų liudija įvairiom prasmėm, kad štai mes esam Dievo tauta, esantis sandorė su Dievu ir Dievas yra ištikimas Dievas, kuris niekada mūsų neapleidžia, tačiau lieka pareiga būti tam Dievui ištikimiems. Tai štai už tai tas šventyklos pašventinimas, arba tai būdavo kaip išniekinimas, tai būdavo tautos išniekinimas, šventyklos pastatymas arba atstatymas, tai buvo ypatingas ženklas šventė, kad štai tauta turi savo vadovų Dievą ir Dievą, kuris yra ištikimas, kuris iš tikrųjų na, veda tą tautą ir jis už ją net atsako. Tai štai dabar ir štai pasakyti, pašventimo malda kuo remiasi? Pirmiausia, Dievo pažadu. Pažadu ir jos sandorą. Dievas pažadėjo ir užanspaudavo tiesiog tą pažadą, sudarė sandorą. Toliau, tautoji sako, esančių ir veikiančių jo vardu. Jeigu Dievą išpažįstam savo gyvenimu, savo žodžiais, savo mintimis, savo darbais, tai žinom, kad Dievas yra mumisės ir su mumis ir esam jo akivaizdai. Tai štai iš tikrųjų, ką labai svarbu prisiminti su dėkingumu, kaip ir šventas raštas sako, nepamirškite Dievo stebuklų. Tai štai kokie stebuklai, išėjimas iš Egipto, būtinai tą prisimint ir šventyklos visas šventimas taip pat pastovė prisimenama būdavo. Štai turim prisiminti, Dievas išvedė iš nelaisvės. Dievas išvedė iš nelaisvės. Ir su dėkingumu tą sandorą ir stebuklą, tą stebuklingą išėjimą prisiminti ir švesti. Tai va. Tai bar kas meldžiasi už tautą? Karalius pirmiausia, ne, aišku, su šventyklas visais tarnautais, kunigais meldžiasi, bet karalius kaip atstovas, jisai, kaip sako katekizmas, kelia rankas į dangų ir meldžia viešpatį už save, permaldavimo neatnaša aukoja, permaldavimo aukoja kitas atnašas, ne, maldavo atleisti nuodėmes už kasdienės reikmes. Ir dabar koks tas maldos tikslas, tai ne tik tai, kad šiaip savo kažką tai paprašyti, bet kad visos tautos žinotų, tai yra kaip ženklas tauta, tikinti tauta, tampa ženklų kitoms tautoms, kad yra vienintelis Dievas. Šitoje vietoje vėlgi, kodėl aš kalbėjau apie tą centrą. Dabar žiūrim, kartą susitinkam su mūsų žmonėmis, tai nežinau, Kristus, ar čia svarbu, ar čia nelabai svarbu, matot, toks praradimas to centro, mąstymo, tikėjimo centro praradimas, ką padaro, kad žmogus iš esmės praranda save ir nustoja būti ženklų kitiems šalia esantiems. Ir tauta nustoja būti ženklų kitoms tautoms šalia esančiams, kad yra vienintelis Dievas ir kad tas Dievas nepasitraukia ir kad jis atsiliepia. Jeigu mes žiūrėtume į savo tautos istoriją, mes kaip ir izraelitai turim už ką dėkoti, neišsaugoto laisvę. Ne vieną kartą išsaugoto laisvę, įsivaizduojat, kaip mūsų protėviai meldėsi, sakysim, husarai net ant savo šarvų būdavo visi išsispaudę aušros vartų Marijos atvaizdą. Ne? Tai dabar viskas buvo, vyko tie stebuklai, 63 metų sukilimas. Tai prieš to dar sukilimas Kosiuškos buvo, ne paskui 63 metų sukilimas. Iš tikrųjų, po carinės priespaudos vėl išsilaisvimas, nepriklausoma Lietuva ir vėl gavom laisvę. Visą laiką tai turim už ką Dievui dėkoti, dėja to centruojančio žvilgsnio į Kristaus asmenį, į tą tikrą šventovę, mes nebeturime, kaip ir žydai, kad savo laiku irgi išskysdavo tave. Ir iš karto tada Dievas leidžia įvairius išbandymus, įvairius suspaudimus, na ir tokiu būdu tauta nustoja būti ženklu. Tuo tarpu yra pašaukimas, sako, melstis ir karalių ir visiems, kad įdant visos tautos žinotų, jog jis tai yra Dievas, yra vienintelis Dievas, ir tautos širdis jam priklauso. Taigi nepadalyta širdis, o nepadalyta širdis ką reiškia? Kad visi žmonės, žvelgdami vieną tikslą, tikėdami vieną Dievą, jį išpažindami gyvąją dvasę, yra vienos širdies ir gyvena tom pačiom vertybėm. Kitaip tariant, jie yra absoliučioje tokia tikroji vienybė, kur tampa broliais ir seserim ir kur nereikia kalbėti apie kažkokią tai dirbtinę ten toleranciją, supratingumą ar dar kažką, bet yra visiškai kitas gyvenimas, tai yra gyvenimas šventojoj dvasė. Visiškas skirtumas, ne visiškas skirtumas šitoje vietoje nuo mūsų šiandieninės praktikos. Ir už tai, ką galėtume padaryti, labai paprastai padaryti. Nuo šio vakaro, ne šeimos meldžiasi kartu. Kartu, tėvas, mama, vaikai, kartu. Iš ryto bent trumpai pasimels, trumpą maldelę. Prasibūdė, neprasibūdė, bet sukalbėti kartu. Ne. Sekmadienis kartu. Su kaimynais kalbėti apie Dievą, apie prasmę gyvenimą, apie tautą kalbėti. Čia šitoje vietoje kitą pavyzdį dar prisiminsim, gal paskui ateitie apie pranašą Ezechielį, ne, tai tiems sausiesiems skaulams, kaip pranašauti. Tai čia šitai vietai, kartais žmonės galvo, kad čia beprasmiška, niek šiandien beprasmiška, ne mūsų reikalas, ne mūsų reikalas, prasmiška ar beprasmiška, ne tai, ką galvoti, bet galvoti, ką aš privalau šiandieną padaryti, ko nepadariau. Taigi, vėlgi, kur mano šventikla, kur mano šeimos šventikla iš tikrųjų, kur ji nėra. Į ką žvelgiu, čia labai svarbus dalykas, koks mano gyvenimo pagrindinis moto. Taip, dabar žiūriu, žinutę kažkas parašė, pasižiūrėkime, kas ten parašyta.
Taip, ir visos keturios žinutės pakankamai įdomios. Pirmoje prašoma patarti, kaip pažinti Dievo valią.
Kaip pažinti? Pirmiausia, nedaryti nuodėmių sunkių, kad tuose visuose noruose nebūtų pataikavimo nuodėmiai. Aistrai, savigėlai, savimėliai, toliau, kiek tai yra naudinga pažiūrėti savęs ugdymui ir kitam žmogui. Tai tas žiūrėti, taip kad ir neturi būti tie kvėpimai kažkokį tai staigus tėvą. Tai čia nėra taip paprasta, čia pasimels gerai, reiktų dvasios tėvą turėti, su juo pasitarti. Tai aš ir žiūrėti, koks tas, kiek tas klausimas gilus, nes taip labai abstrakčiai paklausta tėvą.
Dėl knygos Derek Prince, jie išvarinės demonus, ar patartumėte katalikams skaityti?
Dažnai skaityti galima, bet ten yra protestantiška knyga. Nu, tokia padrasinanti knyga, kad, reiškia, krikščionis turi galę piktai dvasiai. Tačiau katalikų bažnyčių yra tvarka ir ta tvarka tikresnė yra. Nes daugelypiai čia labai, reiktų gan smulkiau paaiškinti, kodėl. Šiaip gražu ta, kad tos knygos mintis, kad tai įkvėpia, kad štai, kas krikščionis gali ir turi galę. Iš tikrųjų, krikščionis turi tą galę. Bet ta galia labai susiaurinama iki tokio, kad tik tai demoną mes čia galę turim. Čia, iš tikrųjų, su demonais ta kova yra labai paviršutiniška. Jeigu tai paėmusi, čia galėtume atskalą laidelę, kada padaryti ir paaiškinčiau. Mes šiais laikais per daug jį esam sureikšminę. Ir tą piktą dvasį iškėlė, nežinau, praktiškai tokio, vos ne pirmą vietą. Tuo tarpu struktūra pasaulio yra visiškai kitokia. Pirmoji vietoje turi būti santykis su Dievu. Santykis su Dievu ir savęs kaip Dievo žmogaus ugdymas, kad eitume į gilesnį santykį su Dievu. Dabar, jeigu žmonės įsivaizduoja, kad štai mano santykis su Dievu yra neblogas, tai labai klysta. Mums tam santykis su Dievu trukdo mūsų įvairios apraiškos, nuodėmės, mažytės, didesnės, egoizmas, savigėla, tuštybės ir tų dalykų yra labai, labai, labai daug, nes užtenka tik tai žvilgsnį pakreipti, nors mes vienas kitą kritikuojam, lyginam ir taip toliau, nes mes turim įvairių emocinių, tokių neurotinių sužeidimų, kompleksų, visaip čia gali vadinti, vardinti jas ir tie dalykai. Iš vienos pusės jie kaip ir sužeidimai, bet iš kitos pusės tai yra erdvė mūsų saviugdai ir darbui, įdant mes pasikeistume ir mūsų santykis su Dievu grinėtų. Tai šitoje vietoje čia yra pagrindinis uždavinys, kaip kurti, eiti į artimesnį santykį su Dievu ir tapti na, savotiškai kaip čia tam katekizme, tapti tokiu Dievo atsakymu iš tikrųjų savo erdvėje, nepaisant mūsų charakterio ypatumų. Tai kitai tariant, kova su pačiu savimi. Čia yra pirmas uždavinys ir Dievas tada per mūsų veiks. Kaip šventam rašte parašyta, ne, Jokūbas sako, artinkitės prie Dievo, Dievas artinkitės prie jūsų, priešinkitės velnį, velnės bėgs nuo jūsų. Dabar mes padarėm, kad šitas velnės kažkoks tai labai jau čia labai savarankiškas ir dar kažkoks tai gudras. Iš tikrųjų, jis tai gudras tik tada, kai mes nusigrėžėm nuo Dievo ir suteikėmėm erdvę. Tai dabar mes, mūsų laikmetis labai daug suteikė piktai dvasiai erdvės, bet tik dėl to, kad nutolom nuo Dievo. Tai va, tai šitoje vietoje. Už tai tas Derek Princetonas ten išvarinėjasi tą, na, tai jis bėga taip tas velnės nuo mūsų. O katalikų bažnyčia įvedė tvarką dėl to, kad žmogus nelysto ten, kur nereikia. Pravoslavai dar greičiau žiūri, ne? Net sako, iš vis ten nėra ko. Veltis yra kunigas, kuris atskaitys tą, reiškia, saigdinimo maldą ir daugiau tu nesigilink ir nelysk. Nes saugi teritorija yra ta, kad aš ieškau Dievo, o ten man kažkur kažkam kažką daryti ir patarinėti ar kištis visiškai nereikalingi dalykai. Tai šiandien ne nuo to galo, reiktų apversti visiškai, tai paskaityti galima, bet naudos tai didelės nebus. Ne, ne ta, tai nėra ta knyga, kurią reiktų skaityti iš tikrųjų. Yra skaityti šventą raštą ir kaip užsimti savęs ugdymą. Tai čia yra, bet ugdymo pagal Dievo mintį. Ir labai daug kantrybės, ne, nuolankumo. Štai. O ten tas velnio išvarinėjimas, jis neugdo nuolankumo. Jeigu šiaip pagal dokumentus, tai dar kartą pasakysiu, reiškia, pagal dokumentus, nežinau, kelintų, trečio, ketvirto amžiaus ten, reiškia, egzorcisto tarnystė labai žema tarnystė, po durininko tik tai sekantį esantį, taip kad čia, nu gerai, žiūrim tarau.
Jonas klausia, kaip aš, Kristų tikintis, galiu padėti pažįstamam žmogui nuteistam už žmogžudystę?
Tai daug geriau, kaip žiūrim, ar ten kalėjime, nekalėjime, maldom, laiškais, kalbėjimo apie Dievą, gal duonos reikia duoti, nu tai žinai, įvairiai, malda palaikyti ir laišką parašyti. Nu, žodžiu, čia įdomu, čia šitoje vietoje galėtumėt pasiskaityti knygelę, tokia yra graži knygelė, ta knyga Šviesa virš ešafoto, ne, tai ten apie šitą prancūzą, kuris nuteistas mirties bausmė buvo 1957 metais, tai tokia būtų gal šviesos ateitų, tai labai galima padėti, nes žmogui padėti prasme atrasti, atgailos prasme galima padėti atrasti, ne, tai pasižiūrėkit, Šviesa virš ešafoto turėtų būti, man atrodo, kokiam katalikų knygėje tikrai. Labai įdomi knyga, labai prasminga, kaip žmogžudys atrado tikėjimą ir savo gyvenimą. Nors žinau, kad jam nukirs galvą. Tas dar vyko Prancūzijoje 1957 metais, tai vis dėlto atrado tikėjimo prasmį ir kaip prasmingai pabaigė savo dienas tėvą.
Ir dar viena ilgesnė. Ar draugaujant svarbu kreipti draugės būsimos žmonos, kreipti dėmesį į išsilavinimą, jei draugė pabaigė mokyklą prastesniais balais, rašant kartais daro gramatinės klaidas ir tai man labai krenta į akis. Ji taip pat tikinti katalikė, todėl vertybiniai dalykai atitinka. Ar išsilavinimo skirtumai gali būti kliūtis geriems santykiams?
Na, įdomus klausimas, labai rimtas klausimas. Vertybiniai, matai, dalykai gal ir atitinka, kiek atitinka jų interpretacija ir suvokimas, čia dar gerai pasižiūrėti. Jeigu išsilavinimas labai stipriai skiriasi, tai gali skirtis ir požiūriai. Dabar ar baisu, ar nebaisu, nuo charakterio priklauso, ne, nuo jūsų noro mylėti vienas kitą priklauso. Čia nu, labai sudėtingas klausimas, nes suprantat, kas yra gyvenimo įgoj, žinot, kas dominuos šeimoje, ne, kas norės vadovauti, bus ten intrigų nebus, kaip spręsit konfliktinės problemas, ne, žemintis vienas kitą ar nežemintis, pasitikėsit vienas kitą ar nepasitikėsit, kiek to pasitikėjimus, kiek pretenzijų bus, žinai, nes čia toks, nu, tai irgi savygda bus ar nebus, ne, tai. Kies autoritetas šeimoje, žinai, nu tai čia dabar ypatingai šiais laikais sudėtingai tokį klausimą atsakyti, nesupranti, kas yra. Pretenzijų būna daug, o supratimo mažai, to narcisizmo daug, o kas iš to, nu tai žinai, tai, kaip sako, noriu būti visko, o galimybę būti tuo negaliu, žinai, tai čia, žinai, štai vertybinis supratimas, ką reiškia, išsiaiškinti, ką tos vertybės reiškia. Būna, kad labai geras įsilavimas ir nesugyvena, būna tas prastesnis įsilavimas ir viskas tvarkoja, sakysim, kaip pavyzdį gali dabar pasakyti, ne Jonas Kadžionis, partizanas, čia per kažkada kalbėjo, per šitą, per Seime kalbėjo, pažiūrėk, kaip jisai šneka, aš ten neseniai išnėjo ir telefonu šnekėjom ir aplankė Manykščiuose. Šneka kaip profesorius, baigęs keturis skyrius viso labo, bet ir atkelėjo lagerį ir kalba ir 91 metai kalba raiški, žmogus visą gyvenimą domėjosi, lavinosi ir net nesutrukdė nei lagerį, nei tremtis iš tikrųjų išlaikyti šviesų protą ir ne tik šviesų protą, ne, analitinį protą išlaikyti. Taip, kad čia sukurti turėti savo vertybės, remtis maldą ir kitiems toliau kalbėti apie Dievą ir tėvynę. Tai, taip, kad čia, žinai, labai, nu, toks juoda balta šitą vietą negali pritaikyti. Čia reikia žiūrėti, kaip jūs matot gyvenimą, kalbėtis, kaip toliau įkursit tą gyvenimą, kokiu pagrindu statysit, kokie prioritetai pirmoji vietai. Nes aukšto mokslo diplomas, tai čia nėra gyvenimo diplomas visiškai. Mūsų protėviai gal buvo, visai kelis skyrius baigę, ne, o šviesiausios asmenybės, kurių mąstymas buvo šviesus. O dabar profesoriai ir sako, kaip to iš psalmiai, Dievo nėra, ne? Nesuvokia, nesugeba suintegruoti, susintetinti savo, nu, tom kažkokiu tai pažinimo duotybių į vieną visumą ir pamatyti, kad Dievas yra virš visko. Tai šitą vietą, jo labiau, kad dabar, žinot, nepykit, bet Lietuvoje, gal ir šiaip Europoje, tas diplomas pasidarė gana lengvai pasiekiamas, tai, žinai, čia... Aišku, klaidų negalima. Bet matot, klaidas galima labai išsilavinti, galima į toliau mokyklą mokytis ir žmogus išsilavina, jisai čia išmokstami dalykai yra. O vertybės šiluma dvasios, o ne šiluma sugebėjimas mylėti, o toks dalykas kaip sugebėjimas mylėti, šito tai gali per visą gyvenimą neišmokti. Čia yra visiškai, na, tokie dalykai. Įsivaizduot, ką reiškia sugebėti suprasti kitą žmogų, sugebėti atjausti tą žmogų, sugebėti pamilti jį, ne, kai jis tavo, nu, vidinė šiluma, tokie dalykai už pinigus nenupirkimi ir jokiam universitete tu negali išmokti. Tai va, taip, čia už tai reiktų savęs paklausti, kiek aš pasiruošęs mylėti. Ne, čia labai visiems mums svarbu, kiek aš pasiruošęs mokytis mylėti, ne, kiek pasiruošęs pamatyti savo ribotumą ir tą nemeilį ir egoizmą ir pasiruošęs su juo kovoti, dant eičiau į kitą žmogų. Tai čia būtų tikrasis buvimas. Tai. Žiūriu, laikrodį dar turim, kiek čia 3 minutės liko, 2 minutės. Tai ką galėčiau, baigiant, palinkėti, šiek tiek galbūt greito, kai šiandien kalbėjau, na, bet norisi daug ką pasakyti, pasidalinti. Tai vėl sugrįžti prie mūsų laikmečio, kad esam labai stipriai pažeisti, drąsiai reikšyta sakyti egoizmo ir nebeliko to tokio užtaiso, kad tikrai gyvenimas turi turėti prasmę. Ir šitos menkos prasmės, kurios mus šiandieną supa, iš kurios nevertos dėmesio, yra didesnės prasmės. Tai už tai čia katekizmas ir sako apie tą Dovido buvimą. Paukotas gyvenimas juk Dovido, nesvarbu, kas ten karalis buvo, ne? Sakysim, Jeruzalės šventykla, tai telkianti šventykla bendram tikslui ir suvokimui savęs kaip Dievo šventovės, tautos kaip Dievo šventovės. Tai čia labai svarbi krikščioniška mintis, bet čia ne iš žydų kyla, iš šventosios dvasios kyla. Ne? Kad jeigu žmogus santykė su Dievu, tai jis yra šventosios dvasios šventovė. Mūsų čia labai savivertė, tikrai savivertė, ne kažkokia tai meluotai savivertė, kompensuojamai savivertė yra be galo svarbus dalykas tą suvokti. Aš esu Dievo ir Dievas mane myli, Dievas mane veda, bet Dievas neduoda man lengvo gyvenimo. Jis duoda gyvenimą, kuriame aš turiu atlikti savo pašaukimo uždavinį, kaip Dovydas, kaip Saliamonas, atlikti kaip pranašai, ne, ir atsistoti tada Dievo akivaizdai, adant atsimti iš jo ką, iš tikrųjų, kaip apaštalas Paulius gražiai sakė, garbės vainiką. Tai štai tikroji garbė tenai, o čia mūsų laukia įtemptas darbas, taigi duok Dieve šventą dvasę, kad mes tikrai kurtume dvasinę šventovę savo širdį, šeimoje ir tautoje. Taigi būkim palaiminti, tam kartu tiek, sudėm.